20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para información local e provincial aquí na COPE. Imos cunha nova de ultimísima hora. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo, nun auto notificado hoxe mesmo ás partes, o que COPE Lugo acaba de ter acceso, acorda o sobreseimento provisional e o archivo das actuacións no coñecido como caso Garañón. Lembrarán os ointes que nese caso figuraban como investigados o exalcalde José López Orozco e o que fora secretario xeral dos socialistas galegos e presidente da Deputación de Lugo, José Gómez Besteiro. A Audiencia Provincial de Lugo entende que carece de base suficiente esa causa para poder confirmar os indicios de delito que en un primeiro momento lle se atribuía a xuiza instructora. Acabamos de falar, fai tan só uns segundos, co exalcalde de Lugo, con José López Orozco, que non ocultaba para nada a súa satisfacción despois de moitos anos como investigado neste caso Garañón, que agora a Audiencia Provincial arquiva. Escuitamos a López Orozco.
Moi satisfeito, moi contento, sobre todo pola claridade e contundencia do auto da Audiencia Provincial. Un certo desasosiego por aqueles que me acusaron sin ser xuíces, polo cual tuven que abandonar a Alcaldía de Lugo. Eles nunca me pediron, nin me van pedir disculpas nin perdón, pero que quede claro que todo mundo é inocente hasta que se demostre o contrario.
É, sen dúbida, unha das novas do día, ese arquivo do caso Garañón por parte da Audiencia Provincial de Lugo e, ademais, nun auto que supón un novo correctivo para a xuiza instructora Pilar de Lara. 22 minutos sobre a unha nova que lles avanza a cadena COPE. Seguimos contándoche un montón de cousas. Son José Luis Ramudo. Imos a falar tamén do coronavirus. O número de casos activos de coronavirus comeza a baixar na provincia de Lugo. O motivo é a ralentización do ritmo de contagios fronte ao incremento no número de altas. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 80 positivos por PCR. Agora mesmo hai 2.093 casos activos na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, recoñecía que a situación en xeral mellorou, pero aínda queda moito camiño por andar. Escoitamos a García Comesaña.
Este esforzo que lle temos pedido aos galegos e as galegas nestas últimas semanas, pois comezan a dar froitos. Podemos decir que estamos nunha tendencia descendente, pero queda todavía moito camiño por percorrer. Hai motivos óseo para ser lixeiramente optimistas, pero non podemos ser triunfalistas de momento.
Pois a parte negativa é o incremento na presión asistencial, especialmente no relativo ás unidades de críticos. Hai 25 persoas que reciben cuidados intensivos na UCI. Con respecto a esos pacientes máis graves, 23 están na UCI do ULA e 2 máis no Hospital Público da Mariña. A xefa da UCI no ULA, Ana Ferreiro, volvía a pedirlle sentidiño á xente. Isto non é unha enfermidade que entenda de idades.
No digo de rabia e de impotencia, Tenían que pasarse por la unidad de cuidados intensivos y ver cómo están los pacientes. Pacientes, no digo de 20 años ni de 30, pero muy cercanos y que están intubados, pronados y con mucho riesgo vital. Eso yo creo que a la gente joven, y no solo son los jóvenes, o sea, es gente también mayor, irresponsable, y la responsabilidad y la autodisciplina y no cabe duda que la responsabilidad de cada uno es lo que va a hacer que esto se corte.
Se pode decir máis alto, pero non máis claro. En canto a evolución por municipios, a incidencia continúa a subir, continúa sendo moi alta na capital lucense, con 426 casos diagnosticados nos últimos 14 días. De feito, Lugo é unha das dúas cidades galegas nas que sube a incidencia nos últimos 7 días. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
Por contra, tenemos dos concellos que han tenido un ligero empeoramiento, que han sido Lugo y Pontevedra. Lugo ha pasado de 209 a 225 a 7 días y Pontevedra de 297 a 352. Entonces, bueno, estamos esperando ver los resultados de las restricciones que hemos tomado también en estos dos concellos en los próximos 7-10 días.
Tamén sube a incidencia en Vilalba. O Sergas confirmou a existencia dun brote na parroquia de San Simón da Costa. Ese gromo afecta a unha vintena de persoas e pode ter o seu orixe nunha matanza na que participaron varios dos infectados. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Preocúpanos Vilalba, que a pesar de que levamos moito tempo con medidas nese concello desde principios de decembro, sigue tendo unha incidencia acumulada moi alta en nos últimos días. Tamén dispararonse o número de casos que foron salindo, casi todos a raíz dos distintos cribados poblacionais que fixemos.
E, entretanto, continúa a campaña de vacinación. Hoxe finaliza a aplicación da segunda dose da vacina contra o COVID-19 a usuarios e traballadores de residencias que non tiñan casos positivos. Quedarán inmunizadas unhas 6.500 persoas. Tamén comeza a aplicarse hoxe esa segunda dose da vacina aos sanitarios que están na primeira línea na loita contra a pandemia. Unhas 3.500 persoas que quedarán inmunizadas o vindeiro luns. E tamén continúan os cribados para detectar casos asintomáticos. O Sergas prepara un con 4.500 persoas en Monforte. Será a finais desta semana. Escoitamos de novo a Ramón Ares.
Estamos organizando para poder facelo hacia finais desta semana, casi seguro o venres e o sábado. Estamos determinando o sitio donde dentro da cidade de Monforte donde vamos a facer, organizando toda a logística. Iría dirixido e invitaríamos a 4.500 persoas, que é unha mostra representativa da población de Monforte entre 30 e 60 anos, e vamos facer para detectar PCRs en saliva.
En canto aos casos detectados en centros educativos, hai 374 casos activos, segundo o último reconto que fixo público Sergas. Permanecen pechadas 9 aulas e 3 centros. Tamén che contamos que a Policía Local de Lugo tramitou onte 10 denuncias por incumprir as medidas sanitarias decretadas polo Sergas. 7 delas foron a comercios que incumpriron o horario reducido de peche. Xa saben que teñen que pechar os comercios non esenciais ás 6 da tarde. Tamén foi denunciado un individuo que entrou en Lugo para reunirse con amigos nun piso. Parece que a xuntanza pode sairlle cara porque a proposta de sanción é de 500 euros. E se falamos da pandemia económica e de sectores afectados polas restriccións, temos que fixarnos obrigatoriamente no sector das orquestas. Poucos músicos se puderon acoller ás axudas e moitos tiveron que buscar outros traballos. Agora o sector espera que a situación mellore de cara a comezos do verán, para xuño, más ou menos. Félix Cabo de Vila, da empresa musicaria.
Far moitos cálculos, pero o sea, sempre todo depende de que de a que velocidad vaya a vacunación, ¿no? Se vai por máis ou menos polos cálculos previstos, eu calculo que se podería empezar a facer festas no mes de junio. Mes de junio, por suposto, con protocolos, pois será o que marca a Xunta que sempre se basa pois no tema sanitario.
E antes de rematar, falamos de Alcoa. O venres remata o prazo para presentar as condicións xerais da negociación para a venda da planta de aluminio a SEPI. José Antonio Zaño, presidente do Comité de Empresa. Falou coa COPE.
E este viernes pues, acabaría ese plazo para que enviaran desde Alcoa la primera hoja de acuerdo general. Lo que quiere decir tampoco es que tienen que mandar la primera hoja. Igual ya han enviado la primera hoja y están trabajando sobre la quinta. Eso no lo sabemos. Lo que tenemos claro es que, vamos, las negociaciones son un tema bastante bastante particular y lo van a mantener en secreto hasta que lleguen al acuerdo, claro.
Tamén che contamos que a Xunta de Galicia gastará este ano, e o que ven, un total de 3,6 millóns de euros para mellorar camiños municipais de acceso a fincas agrícolas. Medio Rural vende publicar unha nova convocatoria dese plan. O orzamento sube un 20% en relación co ano anterior. Os concellos se teñen de prazo ata o día 1 de marzo para facer as solicitudes. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Por exemplo, ter un bo acceso a toda a parroquia ou unha pista pola que no inverno podas circular sen problemas, eso marca moitas veces a diferencia na calidade de vida da xente. Eso é o que fai o goberno galego co Plan Marco, un plan que para a próxima convocatoria registra un incremento dun 20%, supera os 3,6 millóns de euros na provincia de Lugo.
En Lugo Capital, a Xunta de Goberno aprobou hoxe a relación de persoas que poden vender os seus produtos no mercado tradicional durante este ano. Cristina López é a concelleira de Participación.
Este rexistro permítenos garantir que a actividade se desenvolva dun modo ordenado e controlado, onde os produtos que se comercializan son os excedentes das colleitas que cultivan as vendedoras e vendedores para o seu propio consumo. Os mercados son para nós un piar estratégico para a economía. O mercado tradicional é un exemplo de fonte de creación de valor engadido para as nosas productoras e productores.
Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contando o que te interesa.